loomamaailm . ta on , nii ta on , loomamaailm on alanud , õige aeg on kätte jõudnud ja pole miskit parata . on täna kohe niisugune päev , kus peab peatuma loomadel . lõppude lõpuks tuletan teile meelde , et juba selle saatesarja alguses me leppisime kokku , et meil ei ole midagi loomariigi vastu . me ei kuuluta loomariigile sõda suuremas ulatuses , kui me neid süüa soovime . Me ei ja me ja me tervõirära . Aga täna on tore päev ja tänasel päeval tahaksin võtta ette niisuguse loomariigi teema nagu loomade kodud . Lõppude lõpuks iga tõbras peab kuskil elama , olgu ta siis A-sotsiaal , B-sotsiaal , C-sotsiaal või noh , mingisugune auhsotsiaal . Kuigi mõned loomad ehitavad alalisi kodusid , veedavad siiski paljud loomad kogu oma elu liikudes ühest paigast teise ja neil ei ole kunagi päris kodu . Ja neid lauseid öeldes meenub mulle kunagine moi aadress , nii dom in ja uulitsa . No muidugi loomade puhul peab ütlema , et tavaliselt ikka kliimavööndid mõneti mõjutavad loomakeste elukoha valikut ja muud niisugust , aga üleüldiselt loom läheb , kuhu loom tahab . No näiteks linnud , nemad vajavad oma kodu ainult ühe pisikese osa aastas , tavaliselt just siis , kui ollakse kodus pesitsusperioodil . Loomad teevad varjupaiku , miks loomad teevad varjupaiku , aga loomad teevad varjupaiku sellepärast , et kaitsta ennast ja oma järeltulijaid vaenlaste ja ilmastikutingimuste eest . loomade urud on ka kohad , kus nad saavad püüda või hoida oma toitu . loomad ehitavad hämmastavaid pesasid , muide inimesed ka . loomad valivad oma pesade ehitamiseks erinevaid looduslikke materjale , erinevalt inimesel , kes eelistab kasutada materjale , mis on vähemalt made in kaugel tehtud , kui mitte veel kaugemal tehtud . loomad kasutavad oksi , rohtu , muda . mõni loom vormib pesa isegi süljest ja siidiniitidest , mida ta ise siis kuidagipidi eritab . Kuidas täpselt , sellest ma räägin teile teine kord , kui me jõuame just nimelt nende sitikate juurde , kes eritavad ja kes sellepärast ka eriti huvitavad on . väikesed loomad teatavasti on pidevas ohus , et neid süüakse ära , kui nad toitu otsides ringi liiguvad . ja et ennast kaitsta , ehitavad mõned liikuvaid kodusid . See muidugi raskendab vaenlastel neid alla neelata . Ehmestiivalised vastsed , no niinimetatud puruvanakesed . Nemad elavad vees ja toituvad väikestest veeelukatest . Nad ehitavad torujaid kodasid , mida nad kannavad kaasas ümber oma keha . olenevalt liigist on need kestad tehtud kas liivast , väikestest oksatükkidest või väikestest teokarpidest ja on kokku liidetud sellesama koduelaja suust pärit siidiniidiga . vaat niimoodi . ehmestiivalise nimi peaks olema limnefiliide . Aga nojah  kui see keeruline on , siis öelge lihtsalt ehmestiivaline , kui tahate ehmatavalt intelligentne välja kosta , aga kui olete niisama rahul maise keelega , siis on tegu puruvanakesega . mis ei tähenda , et elukas ise muidugi puruvana on . lindude pesad . No neid on väga erinevaid , neid on kõige huvitavama kujuga , neid on tehtud , no millest linnud teevad oma pesasid . linnupesa on vajalik selleks , et hoida mune haudumise ajal soojana ja munad ja pojad , et oleksid uudishimulike silmade eest varjul . sinitihase pesa on ainult teetassi suurune . samal ajal suurimad pesad , mida on teinud , noh , röövlinnud , näete , isegi loomariigis on niimoodi , et mida suurem röövel , seda suurem pesa . ja need suuremad pesad , mida on teinud röövlinnud , need võivad kaaluda rohkem kui tonni . Te mõelge , kus tiivuline peab alles ringi vehkima , et kõik see värk kokku tassida . Lõuna-Ameerikas elab ahjulind. No see ei tähenda muidugi, et Lõuna-Ameerikas on ahjumetsad, kus ahjudes linnukesed elavad. Aga see Furnarius rufus, ahjulind, nagu ma ütlesin, Furnarius rufus, kirjutage üles, kui tahate. Tema pesa on väga eriline. See pesa on nimelt ehitatud mudast ja vaat mingisuguse nipiga kuivab see pesa kivi kõvaks. Tal on siukene kummaline käänuline sissepääs. Ega iga üks sinna sisse näljalt ei trügi ja ehitab ahjulind oma pesa, no näiteks aia posti otsa. Ja see pesa on tõepoolest niisugune, no ütleme, et kui ta pooleks lõigata, siis kujutame endale ette hästi jämeda otsaga küsimärki. Vaat umbes selle kujuga ta on ja punkt küsimärgi all asub pesast väljas, aga niimoodi kõveralt saab sinna sisse minna, seal sees on siis munad ja seal siis elatakse rõõmsalt. Ja ahjuninnu pesas võib olla kuni tosin poega, kes ei tea, mis tosin on, kirjutage üles, see on 12. Liblikanukk, jälle omaette frukt. Liblikanukk on tihti ümbritsetud millega? Siidi kookoniga. Siidi kookon kaitseb teda, kui ta areneb täiskasvanud liblikaks. Siidi kasutavad ehitusmaterjalina veel ämblikud. Ämblik on putukas. Ja see siid tekib vedelal kujul looma kehas ja muutub õhus kiuks. No siis, kui ta kehast välja pressitakse. Siid on väga tugev ja ta võib ilma katkemata ulatada üsna kaugele ja tuletan meelde, et siidi niiti keriti ja võibolla keritakse tänagi veel käsitsi. Teneb inimene, kui ta tahab siid riiat teha, siis ta peab neid kookonid arutama. Ma selles mõttes. On üks väga lahe elukas. Dardanus megistos. Milline nimi? Dardanus megistos. Ja see on tavaline erakvähk. Erakvähil on liikuv kodu. No nii nagu kodanik Poruvanakselgi. Erakvähk elab tühjas molluski karbis. Kuna erakvähkidel on pehme tagumik tagakeha, siis vajab see tagumik vaenda seest kaitset ja sellepärast pistetakse ta tühja teokarpi. Kui erakvähk kasvab suuremaks, peab ta vahetama koda. Lihtne loogiline, eks ole? Ja erakvähk loomulikult vahetab koda, ta vahetab koja suurema vastu. Kui ta on leidnud sobiva teokarbi, siis ta kompab selle sisemust, et kindlaks teha, kas sinna no see pehme tagumik mahub sisse või ei mahu. Ja kui ta on veendunud, et mahub, siis edasi läheb juba kõik täiesti loogilist jada mööda. No nii, on tegelasi, kes teevad oma pesad ka paperist. Paljud herilased näiteks. Nemad nimelt närivad puidukiudusid. Ja läbi neritud puidukiududest, mis on siis süljega segatud, tehaksegi sellised paberjad pesad. Laiali laotatud õhukeste kihina kuivab see segu kenasti ära ja ongi herilase pesa. Troopilised herilased ehitavad paberis kärgi munadele ja vakladele. Emane herilane hakkab ehitama pesa kohe pärast paaritumist muide ja tekitab terve kambrite kogumiku ja need kambrite kogumikud on kinnitatud puuoksa külge. Jahedamas kliimas lisavad herilased kambrite ümber ühe paberikihi veel, see aitab nimelt soojust hoida. Näete, herilane ka saab aru, et ilma soojuseta on võrdlemisi jahevärk. Võrreldes lindude ja putukatega ei ole imetajad üldse tähelepanu väärsed ehitajad välja arvatud muidugi inimene. Paljud imetajad kaevavad urgusid, aga vaid üksikud ehitavad kodusid maapinnale. Üks kõige osavam ehitaja on Euroopas ja Aasias elav pisihiir. Mikromüüs minuutus. Mikromüüs minuutus. Tema kaalub ainult 6 grammi ja tema teeb rohukõrte vahele rippesa. See rippesa on üks sõna ja kirjutatakse 3 P tähega, päris hea sõna. Pesa on tal umbes tennisepalli suurune ja on punutud kenasti tükeldatud rohu libledest. Muide ka kangurlind on kõva ehitaja. Kangurlinnud korjavad leheribasid ja õmblevad neist jalgade ja nokka abil pesa. Pesa valmistab tavaliselt isane ja kui see on valmis, hakkab ta emast veenma, et see sisse koliks. Kangurlinde on muide üle 100 liigi ja ehitavad nemad ümargusi pesi ja pääseb sinna pesasse külje pealt, niimoodi, noh, pisikese toru ja käigu kaudu. Teaduslik nimi peaks kangurlinnul olema Plotseus cucullatus. Seda ma ei soovita kellelgi oma järeltulijale nimeks panna. Suurus kangurlinnul, noh, ta võib olla vaata, et 20 sentimeetrit pikk, no siuke paras vaks, eks ta metsades ja põõsastes elab ja enamalt jaolt elab ta Aafrikas, aga mitte kõrbes, sellepärast, et kõrbes läheks ta lehe rivasid otsides loiliks. Munemise koha pealt kangurlindu kanaga võrrelda ei anna, sellepärast, et kangurlind saab aastas maha 2-3, no äärmisel juhul 4 munaga, aga kana paneb ju tema kõrval lausa nagu kuulipildujast. Aga see on võibolla ka sellest, et kana sööb tükkmaad teistsugust toitu, kangurlind tema sööb peaasjalikult seemneid ja eks ta pea sellega rahul olema, sest kus sa seal vaeses Aafrikas midagi hullemat võtad? No nii. Mis meil veel on? Kas te olete kuulnud midagi langetusluugiga tunnelitest? Võibolla mõni mäletab koguni õilsat filmi Viimne reliikvia, kus Roland Põkkovih kehastatud tegelane ütles, te mõelge veel. Ja siis läkski mees langluugiga tunneli suhtes. Üldse need langvärgid, need on kahtlased asjad. Ja on niisugune elukas nagu tapik. Tapik võibolla on rahulikum öelda, sellepärast, et nii mõnigi inimene lausa karjatab, kui ta kuuleb sõna ämblik. Aga tapik on nimelt voodri ämblik. Ja tema kodu on midagi enamat kui lihtsalt paikusse elada. See on ka urg, kus loom saaki varitseb. Ämblikud ehitavad siidiga vooderdatud tunnelid maapinna sisse. Siidiga vooderdatud tunnelid. Iga tunneli otsas on kaas, mis on ka siidist ja tunneli omanik varjub selle kaane alla ja tormab välja siis, kui midagi söödavat juhtub mööda kõndima. Mõnedes tunnelites on lausa eri kambrid, kus siis tapikud varjuvad juhul, kui on natukene hirmus olla. Aga tapiku kõrvale võiksime võtta veel niisuguse loomakese nagu tipik. Ja tipik ei ole üldse ämblik. Nagu paljud väikesed imetajad ehitavad tipikud kodumaa alla. Tipikud on nimelt öise eluviisiga närilised, kes elavad kuivades kohtades, kus päeva ajal võib olla väga kuum, aga öösel on külm. Päeva ajal katavad nad oma urgude avad koheva pinnasega. See hoiab sees vajaliku niiskust, vajaliku temperatuuri ja loomulikult vajaliku arvu tipikuid. Mõnel urul on ka tagavara väljapääsud, et oleks võimalik vajaduse korral lihtsalt jätta muljat, et aga mind ei olnudki tegelikult kodus. Võt niimoodi. Ja tipiku nimi on Jakulus. Võt niimoodi. On olemas veel muide ka ööbimiskodud. Ja mis te arvate, kellel on ööbimiskodud? Ikka sugulaste, no näiteks Chakmal, Papio Ursinus on tema ladinakeelne nimi, aga muidu öeldakse Chakma ja ma usun, et enamik heades kuulajatest ei teagi, et siin kuskil meiega ühel planeedil elab Chakma, Papio Ursinus. Pimeduse saabudes võtavad paavianid mõnuga ette ronida puude või kaljude otsa, kus on ohutum magada. Paavian on inglise keeles võide baboon. Paavianid ei tee ööbimiseks varjualuseid, aga mõni af, seal hulgas ka šimpansid ja orangutaanid, ehitavad lehtedega kaetud pesaplatvorme puuokste vahele. Iga platvormi tegemiseks kulub mõni minut ja seda kasutatakse tavaliselt ainult üks kord. Gorillad teevad ka pesaplatvorme puude otsa, aga sageli magavad gorillad rahumeeli puu all maas, sest siis ei ole enam võimalik maha kukkuda. Ja Chakma ongi üks paras päärdik. Vaat niimoodi. Nüüd on pesadest ja kodudest räägitud küll ja nüüd võiks heade kuulajate kõrvu õnnistada mõnusa laululooga, kus käsitletakse teatavat loomalikku seltskonda ühe vaate akna peal.
How much is that doggy in the window? The one with the wackily tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the doggie will have a good home. How much is that doggie in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggie in the window? I do hope that doggie's for sale. I read in the papers there are robbers with flashlights that shine in the dark. My love needs a doggy to protect him and scare them away with one bar. I don't want a bunny or a kitty. I don't want a parrot that talks. I don't want a bowl of little fishies. He can't take a goldfish for a walk. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale.
Looma maailm. Loomamaailm, loomamaailm, ikka loomamaailm. Järgmise teemana oleks päris kasulik võtta vaatluse alla, kuna kodus sai natukene juba räägitud niisugune kena värk nagu elu äärmustingimustes. Teate, see pealkiri on juba kuidagi südamelähedane. Äärmustingimused. Head inimesed, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarishi. Paljudes maailma paikades, kus on hulgaliselt vett ja soojust, saab suur hulk taimi ja loomi kenasti hakkama, kuid kõrbetes, mägistel aladel ja külmas tundras on tingimused ekstreemsed ehk välja kannatamatud. Seal jäävad ellu ainult kõige vastupidavamad. Ja need ellujäämise spetsialistid saavad äärmustega hakkama erineval viisil. Mõnel loomal on paks karvkate, see hoiab teda soojana. Või mõnel loomal on ka erilised ained kehas, mis hoiavad tema verd jäätumast. Ja mõned loomad on kohastunud selliselt, et nad suudavad vastu panna suurele kuumusele, pekslevatele lainetele või purustavale tuuleele. Vähesed elusolendid on võimelised elama kuid või aastaid veeta, aga neid on olemas. Ja siis, kui uuesti vihma sajab üle aasta, siis nad ärkavad uuesti ka aktiivsele elule. Enamik kuivust taluvatest loomadest asustab kõrbeid, kuid mõned mikroskoopilised liigid elavad paikades, kus tavaliselt on niiske, kuid kus kuivus võib äkitselt võimust võtta. Nende väikeste loomade hulka kuuluvad väikesed, kuid kõva iseloomuga loimurid. Teate ju loimurit? Muidugi teate. Loimureid on leitud taimedel, tiikidest ja rentslitest. kui loimuri ümbrus hakkab kuivama, muutub ta kõvaks ja tünnitaoliseks. Ta on natukene piseem. Tema kehaprotsessid peaaegu lakkavad ja käivituvad alles siis, kui vesi tagasi tuleb. Ja loimurid võivad selles staadiumis püsida üle 25 aasta. Pean teile ütlema, et loimuril on 8 kohe siukest jalamoodi jalga 3 küünega. Ja 2 tükki on suti pisemad ja ta näeb välja jõle. Kõrbetes on paljudel taimedel nahksed lehed ja pikad juured. Paljud taimed on efemeerid. See tähendab, nad ei kesta kuigi kaua, nad on lühiea taimed. Nendel taimedel on, nagu te võite mõista, lühikene elutsükkel. Nende seemned võivad olla maapinnas aastaid. Kui hakkab vihma sadama, idanevad nad tundide jooksul. Noored taimed kasvavad ja õitsevad kiiresti, puistades maha oma seemneid enne, kui põud uuesti saabub. Pärast viljumist taimed närtsivad ja surevad rõõmuga. Enamik elusolendeid hukkub sekundite jooksul, kui nad kukuvad kuumaveeallikasse, kuid hämmastaval kombel on kuumaveeallikas ennast sisse seadnud terve rodu baktereid. Need bakterid kasutavad energiaallikana lahustunud mineraali ja nad on võimelised elama ja kasvama temperatuuril üle 70 kraadi, muide 72 kraadi on minu andmetel selle vanni vee temperatuur, milles 10 minutit olles püstitas üks türklane maailma rekordi, aga ärge lootke, et see teile kättesaadav on. Sügaval merepõhjas, vulkaaniliste kraatrite kohal, jäävad bakterid elluga sellises vees, mille temperatuur on plus 115 kraadi. Te küsite, kuidas temperatuur nii kõrge saab olla, kui vesi keeb 100 kraadi juures? Vastan. Mida suurem on rõhk, seda kõrgemale tõuseb vee keemispunkt. Ja ei ole mõtet siin jutustada midagi ebüloskoopilisest konstandist, mis tähistab keemispunkti ühe ja sama koha peal olemist. Kui ikka surud peale, siis keeb vesi 115 kraadi juures ja kui ikka lähed mäe otsa ja üritad seal midagi pehmeks keeta, siis sa jäädki keetma, sest vesi keeb tükk maad madalama temperatuuri juures ja keedetav tükkikene on nagu, ma ei tea, nagu ravivainis. Ja. Lained on võimsad. Lained lõhuvad kaljusid, lained võivad purustada betooni. Aga mitmed limukad või õigemini limused on võimelised üle elama laineid mererannal, sest neil on tugev jalg selle küljes iminap ja neil on erakordselt kõva koonuse kujuline koda. Neil limukatel limustel õigemini, kes elavad nii nimetatud suletud rannal lainetele ligipääsetavatel kaljudel, on pitlik koda, aga kes elavad otse lainete all, neil on koonuse kujuline. Avatud rannal elavad limukad, limused, on lamendunud kojaga ja lainetel on väga raske neid lahti kangutada. Elatakse ka sügaval vees. Näiteks sukelduvad imetajad nagu sukkelhülged tulevad toime vee rõhuga ja hapnikupuudusega. Vedeli hüljes on niisugune hüljes, kes ei saa sukelduda. Kui ta kopsud on õhku täis, sest veesurve võib kopsud lõhki suruda. Veepinnal hingab ta sügavasti sisse ja siis hingab kohe välja enne sukeldumist ja kuna ta kopsud on peaaegu tühjad, võib ta sukelduda kuni 600 meetri sügavuseni ja viibida vee all enam kui tunni. Kuidas ta seda teeb, seda teab ainult tema ise. Ja tõepoolest lugu niimoodi, et paljude kehaosade verevarustus on tal parasegu siis alla surutud, kopsud on kokku vajunud ja sukeldumise ajal nii huvitav, kui see ei ole, juba enne sukeldumist varustab ta oma aju suure koguse hapnikurikka verega. Ja nüüd proovin ma teile välja öelda ka selle vedeli hülge ehk sukkel hülge ladinakeelse nimetuse. See on Leponycotes vedelli. Vat kuidas kõlab. Niisugused hülged on. Aga nüüd heitkem pilk sinna, kus on hundid. Hundid elavad tihti külmades piirkondades. Hundid elavad talve üle tänu paksule soojust hoidvale karvkattele. Eriti külmade löödel tõmbuvad nad kägarasse lumehange, kuigi lumi on külm, on õhk selle kohal sageli veel külmem ja lume temperatuur on igal juhul kõrgem kui lumest väljas olev temperatuur. Varjudes lumehangedes kaitsevad hundid endid tuule eest ja säilitavad keha soojust. Kaugel põhjas kasutavad teisedki loomad. No näituseks jääkaru tuleb nagu meelde, eks ole, ja muidugi ka polaarlinnud. Võt kaugel põhjas kasutavad intelligentsemad elukad lund loodusliku tekina. Nüüd aga, head inimesed, võiks pöörata pilgud ka niisuguste eluvormide, niisuguste elusolendite poole, kellest enamikul headel kuulajatel aimu ka ei olnud. Näiteks Caneocephalus acheratus. Kas te teate, mis on Caneocephalus acheratus? See on krokodilljääkala. Pooluste lähedal kõigu veetemperatuur kuskil niimoodi külmumispunktini ja tagasi. Peaaegu plus üheni mõnikord. Kalad on võimelised taluma neid madalaid temperatuure, sest neil on veres aineid, mis on nagu antifriis. Need ained ei lase veres tekkida jääkristalle. Ka maismal on putukaid ja teisi väikeseid loomi, kellel väga külmades elupaikades on looduslik antifriis sees, aga kõige koloriitsem, nii nime kui välimuse poolest, on ikkagi Caneocephalus acheratus, krokodill jääkala. Vat nii, lähme nüüd soojama poole peale. Ellujäämine soojas kohas, päikese käes. Taimed vajavad eluks päikese valgust, aga mõnikord on seda tõepoolest liiga palju ja taimed oluliselt ju ei higista. Eriti kehtib kõik see päikese valguse kohta öeldu kõrgete troopiliste mägede kohta, kus on hõre, õhk ja keskpäeval päike otse pea kohal. Sellistes elupaikades on paljude taimede näiteks Venezuelas elutseva Espelitsia Schultzi lehed kaetud siidjate harjastega. Nende harjaste abil peegeldatakse osa päikese valgust tagasi, samuti kaitsevad need harjased taime öösel pakase eest. Ja mõned nendest imeliku kujuga taimedest kasvavad puude kõrguseks ja võivad elada enam kui 100 aastat. Ütle siis veel, et kehvas kohas on elu iga lühike, kui sa käitud õigesti ja kui sul on ellujäämiseks vahendeid. Näiteks võtame hapniku vaeguse. Kõrgel mägedes õhk on hõre, vesi keeb madalamal temperatuuril, muna keetmine võib kesta sajandi. No nii palju muidugi mitte, ma natukene siin liialdan, aga ikkagi. Ja kuna õhk on hõredam, siis on loomadel hingamiseks vajaliku hapniku raskem kätte saada. Ähid, mis sa ähid, aga hapniku ei tule. Mõgi, võt, raske. Aga mõned imetajad, näiteks Lõuna-Ameerikas elab vikunja, temal on hemoglobiin erilise ehitusega. See hemoglobiini vorm on ebatavaliselt tõhus hapniku absorbeerija ja see võimaldab vikunjadel elada rohkem kui 5000 meetri kõrgusel kohe mõnuga. Enamik neid loomi, kes tahavad vikunjasid süüa, ei roni nii kõrgele, sest neid saab õhk otsa enne kui üles jõuavad. On veel mõnusad elukad, kelle teaduslik nimi on Triops. Hea nimi, eks ole? Peaaegu nagu trio, aga on Triops. SP pannakse sinna lõppu veel ka, aga noh, see ei puutu asjasse. Ja nende eestikeelne nimetus on kilbik. Kilbikud elavad harvade kõrbetormide tekitatud loikudes. Need loigud kuivavad õige ruttu ära ja ehkki täiskasvanud kilbikud surevad, jäävad nende munad ellu. Munad jäävad. Munad võivad vastu pidada täielikule kuivusele rohkem kui 15 aastat. Sel ajal võib temperatuur tõusta kuni 80 graadini Celsiuse järgi, aga nii pea kui midagi sadama hakkab vihma, ma mõtlen, nii nendest munadest kooruvad uued kilbikud ladinakeelse nimetusega triops. Nad on umbes 2,5 sentimeetrit pikad ja elavad just nimelt siukeses kuivades kohtades. Nende sigimise kohta võiks öelda nii palju, et triopsid võivad olla isased, võivad olla emased, võivad olla hermafrodiidid ja munad paiknevad kuivavas mudas hajusalt. Mida nad söövad? Nad söövad teiste putukate mune ja vastseid. Ja muidugi tõenäoliselt enda omi ka, sest kui ikka kõht läheb kilbikul tühjaks, siis nimetatud triops paneb ka lähisugulase pintslisse. Mida võiks veel siin elukeskkondadest rääkida? Selge on, et mägitaimed peavad taluma eredat päikesevalgust. Nad peavad taluma ka käredat pakast. Nad peavad taluma ka siravat valgust ja lausa läbi tungivat külma tuult. Enamik taimedes muidugi väldib pakast ja tuulina kasvavad kuskil pragudes või kasvavad padjanditena. Mägitaimede lehed on tihti väikesed ja kõva. Tuulel on neid raskem niimoodi kuivatada ja purustada. Mullakiht on mägedes tihti peale väga õhuke ja sellepärast mägedes kasvavate taimede juured ulatuvad võimalikult sügavale ja väga kaugele ja hoiavad sellega ka taime muide kenasti paigal. Vaat nii. Selle koha peal võiks äärmustingimuste juurest natuke paremate tingimuste poole hakata suunduma ja seda loomulikult läbi laululoo.
Üks kord elas Adalbert maipõrnikas, tihti oksal istudes kurvalt tunistas. Oleks mul üks kullakuubne väike naisuke. Oota, Adalbert, oota, Adalbert, varsti tuleb kevade. Ja kevadel unub kõik väsimus, kevad ja kevad on armastus. Leiavad endale armsama, isegi väiksed maipõrnikad. Kevadel unub kõik väsimus, kevad ja kevad on armastus. Leiavad endale armsama, isegi väiksed maipõrnikad. Aasab täis on valgeid tõisi, särab taeva kumm. Adalbert teeb pulmareisi, sum, 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 sum. Kõrval naisuke nii väike, sum, 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 sum. Taevas särab kuldne päike, Adalbert on õnnestum. Ja kuule, 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 minu pisikene, siisikene, vaata otsa mul. Kuule, 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 kuidas pisikene, viisikene armastusest räägib sul. Kevadel unub kõik väsimus, kevad ja kevad on armastus. Leiavad endale armsama, isegi väiksed maipõrnikad. Kuid kui väsind õnnelennust, väikesed maipõrnikad, õhtu ootel pärnaokstes tasa-tasa kiiguvad. Tiivad sätendavad kullas, õnnelikud mõlemad. Kuula vaikses õhtu õhus nende armu sosinad. Kuule, 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 minu pisikene, siisikene, vaata otsa mul. Kuule, 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 kuidas pisikene, viisikene armastusest räägib sul. Kevadel unub kõik väsimus, kevad ja kevad on armastus sullegi mu se verheää. Kuile ja tainut tarrussamaan.
Lomamaailma. Ja nüüd võiks võtta ette järgmise teema ja see teema, no ma ei taha öelda, et see peaks olema nüüd viimane teema, mida üldse käsitleda. See on väga vajalik teema, see on väga tark teema, see on väga, 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 väga teema ja see teema on ökoloogia. Nimelt on lugu nii, et looduses ei ela mitte miski täiesti iseseisvalt. Elusolendid. Ja neid ümbritsev keskkond on vastastikustes suhetes. Ja seda suhtestikku uurivat teadust nimetatakse ökoloogiaks. Ökoloogilises uurimistöös püüavad bioloogid teada saada, kuidas sobituvad üksikud liigid neid ümbritsevasse maailma ja millised on erinevate liikide omavahelised suhted. Ökoloogiat võib pidada suhteliselt uueks teaduseks, nii et kui keegi soovib oma haridusteel valida midagi värskemat, siis ökoloogia on päris õige asi, seda enam, et ökoloogiaga on seotud igasugused fondid ja värgid. Ökoloogia on muutunud väga oluliseks, sest ta aitab selgitada, kuidas liigid vabas looduses harilikult elavad. Ökoloogia uurib ka seda, kuidas inimeste tehtud muudatused, no nagu põlluharimine ja metsade raiumine, mõjutab no, selle karu elu, kelle ümbert mets ära raiutakse piltlikult, võib nii öelda. Ökoloogia aitab bioloogidel leida meetodeid inimmõju vähendamiseks looduskeskkonnale või vastupidi. Bioloogid jagavad elusa looduse regioonideks. No regioonidel on iseloomulik taimkate ja loomastik ja neid nimetatakse siis juba bioomideks. Bioome mõjutab põhiliselt kliima, sest see otsustab, kus erinevad taimed kasvada saavad. Kui me vaatame kaarti, siis kaardi peal võiks värvida lausa, see tuletab mulle meelde muidugi seda geograafia õpikut ja ma ei suuda kuidagi moodi geograafia õpikut omale silma ette manada, sest sellest on liiga palju vett merre voolanud, kui mina viiendas klassis geograafiaga heitlesin. Aga ma mäletan, et on olemas no näiteks tundrad ja polaaralad, kõrbed ja mäed, on olemas Vahemere regioon ja okkas mets, mida ka taigaks kutsutakse, on rohtlad ehk palav vöötme rohumaad ja on ka paras vöötme rohumaad, on palav vöötme vihma metsad ja paras vöötme laialehised metsad. Ja on ka paras vöötme igihaljad regioonid. Midagi oli veel, aga see ei tule mul praegu meelde. Korallrahud olid veel, vaat jah, nüüd peaks olema küll kõik. Ökoloogia käsitleb kogu elus loodust, et seda lihtsam uurida oleks ja ootavad ökoloogid selle väikesteks osadeks, ehk suurusjärkudeks. Väikseim ühik on ökonish. See on, no vaat, kui te olete köögis ja teete süüa ja kuulate näiteks saadet kikka kokka samal ajal, siis te olete oma ökonissis. Ökoniss on elusorganismi asukoht oma keskkonnas. No jah, sinna kaasatakse muidugi tema käitumine ja toitumine, aga ikkagi, ja et toitumine on tähtis, siis on kõige kindlam ökoniss köögis, kui külmkapp on täis. Vähemalt mulle tundub niimoodi. Järgmine aste on juba biotoop. Vaat see on mitme liigi looduslik keskkond. Nii et kui te olete koeraga köögis või kassiga, vaat siis on juba biotoop. Biotsönoos. Biotsönoos. Ehk kooslused kokku. Vaat see biotsönoos ja kooslused kokku moodustavad ökosüsteemi. Ökosüsteemid moodustavad omakorda bioome. Biosfäär. See on maa sfääriline osa, kus on elu, koosneb paljudest bioomidest. Selge värk, eks ole? Bioomi võiks kirjeldada kui ala, kus on metsad ja mäed, loomad ja inimesed, kuused, konnad, gripiviirused ja kajakad ja ei tea, mis veel. Vaat niimoodi. Mida nüüd võiks vaadata? Kui me võtame ühe konkreetse värgi, esimene kummaline konkreetne värk, mis mul täiesti looduslikult pähe tuleb, on muide ka lausa integreerumispreemiat vääriva sildiga kunagi tähistatud olnud Tammepuu Vargamäe kandis, mille nimi vene keeles oli Dub Tamsare Tamm. Vaat nii, üksik tamm moodustab terviklikku ökosüsteemi, mis on koduks mitmesugustele elus organismidele ja selleks ei pea olema mõni kuulus tamm. Selleks võib olla tavaline mingi jalgipalgi põõsas. Ökosüsteem on nimelt elus organismide ja nende elukeskkonna terviklik kooslus. Igas ökosüsteemis on kõik liigid oma vahel seotud erinevate toiduahelatega ja ökosüsteemidel ei ole kindlat suurust ja nad võivad ulatada ühest ainsast puust. Terve, ma ei tea milleni, mis mul siin meelde ei tule, korall rahuni palun väga. Ökosüsteeme vaadeldakse sageli kui eraldi seisvaid üksusi. Nii on neid lihtsam uurida. Ütles ju Arvo Valtongi kunagi, et selleks, et mingit liikumist uurida, tuleb see kõigepealt seisma panna. Ja võt selle asemel, et uurida tervet ala, me võtame ühe tamme, uurime seda ja ütleme, et võt nii ülejäänudel peab olema samamoodi. Noh, kui me tõstaks selle nüüd nii inimkeskkonda üle, aga tegelikult päris nii ei ole. Tegelikuses liiguvad toit ja energia sageli ühest ökosüsteemist teise, näiteks siis, kui kalad rändavad jõgedest merre. No ei ole midagi parata. Fakt. Mida võiks vaadata? Tamm. Oravad toituvad tammetõrudest, pungadest, koorealustest, sitikatest ja mahlasest puidust. Põdrapõrnikad toituvad mädanenud puust. Muide, see tuletab mulle meelde, et on oodata ilmselt draakoni aasta saatesse sel laupäeval ka niisugust ärrasmeest nagu Peep Põder. Kiirgliblikad imevad mesilas nestet kleepuvat vedelikku, mida tammepuu otsas elavad lehetäid lehtedele eritavad. Sinitihased söövad röövikuid ja ämblikke ja muide neid samu kiirgliblikaid ka. Kurmutt või mõnuga elada tamme juurte all. Ja muide, huvitav kukkurmutil on emas esindajatel tahapoole avanev kukkur. Ja kui tamm on Euroopas, siis elab tamme all ka Euroopa mutt. Kui kukkurmuti nimi on Notoryctes, siis Euroopa mutt on palju lihtsam. Tema on Talpa Euroopa. Talpa, mitte talpa, vaid talpa Euroopa. Ta on mõnusa püst ja sametise karvaga ja on ära tähendatud ka nii mõneski laulusalmis. Biotoobid ja ökonissid on keeruline jutt, millel lühidalt võiks peatuda enne kui asi päris segaseks läheb. Ühes korralikus ökosüsteemis võib olla sadu või tuhandeid liike. Hoolimata tihedast kooselust on iga ühel oma nišš, ehk kindel kodu ja eluviis. Mäletate, ma ütlesin teile, mis asi on see ökonišš. Terves elus looduses ei ole kahel liigil iialgi täpselt sama ökonišši, aga mõned on arendanud välja tähelepanu väärseid sarnasusi, nagu näiteks need samad mutid. Näiteks Austraalia kukkurmutt, keda ma mainisin, elab samuti nagu Euroopa mutt, kuigi nad ei ole isegi sugulased mitte. Võrrelgi ise. Üks on Notoryctes ja teine on Talpa Euroopa. Vaat nii. On veel üks kummaline sõnaühend, mida ei ole ma kohanud oma elujooksul üheski ristsõnas. See on ökoloogiline suktsessioon. Vaat nii. Ja selleks, et teada saada, mis see on, peate te võtma välja võõrsõnastiku ja teada saama. Ja kes tahab teada, mis on võõrsõnastik, kuulake Nõmme raadio paari tunni pärast, siis Silva Toomingas ise räägib, mis asi see võõrsõnastiku värk on. Isegi ilma inimeste sekkumiseta muutuvad ökosüsteemid pidevalt. Mõned neist muudatustest toimuvad väga aeglased. No näiteks liustikute edasi liikumine, mis on aeglane ja siis nad taanduvad aeglaselt. Ja millal nad seda teevad? Nad teevad seda siis, kui on jääaeg ja see on pikk aeg. See on palju pikem aeg, kui me ette kujutada oskame. No nii, teised, nagu näiteks orkaanid ja metsatulekahjud toimuvad väga kiiresti. Kui mingi ökosüsteem äkitselt katastroofi tagajärjel hävib, taastub loodus aeglaselt. Vaat see on asi, millele tasub mõelda kohe päris tõsiselt. Ja jällegi pean ma tsiteerima Arvo Valtonit, kes ütles aastat 20 tagasi muide. Keela 5 aastaks mõtlemine ära ja sa näed, et enam ei osatagi mõelda. Tänapäeval võiks öelda, et asenda normaalne mõtlemine mõtlemisega lollustest. No nii nagu naised pannakse mõtlema kosmeetikast ja tõntia mis hooldusvahenditest ja aetakse nende pea segi reklaamiga, selle asemel võiksid nad ju rahus elada, kas või naistepäeval. Ma kujutan ette, et see oleks suur kingitus naistele, kui täna ei reklaamitaks ühelgi kanalil mingisuguseid kuradi tiivulisi või muid värke. Et oleks üks päev, kus naisterahva aju võiks ka puhata. Ja, nagu ma ütlesin, et kui mingi ökosüsteem äkitselt katastroofi tagajärjel hävib, taastub loodus aeglaselt. Nii et kui me hävitame ühe põlvkonna intelligente, siis peame teadma, et intelligentidega on sama lugu kui gentlemaniga Inglismaal ja inglased ütlesid, et gentlemani kasvatamine algab 100 aastat enne tema sündi. No, te saate aru, millele ma vihjan. Ökoloogilise suksessiooni, see on siis koosluse vahetuse käigus, ilmuvad järjest uued erinevad liigid, kuni areneb välja püsiv liikide kooslus. Ja nad elavad seal normaalselt ja rahulikult ja ei ole häda kedagist. Mõnes mõttes võiksin tuua ühe väga lihtsa mudeli. Need inimesed, kellel kodus on akvaarium, teavad, et isegi kui akvaariumis elavad elussünnitajad kalad, on põhimõtteliselt kalade üldarv akvaariumis väga vähe kõikuv. Miks? Kalad teavad täpselt, kui palju vett peab olema. Iga kala peale peab, kui need kalad on pisemad, siis 2 liitrit vett, ütleme, ja 1 kala. Vaat seda ruumi on tal vaja. Kui tekib 2 liitri peale 3 kala, siis see 3. süüakse lihtsalt ära. Suured taimed selles samas suksessioonis lemmatavad väiksemaid taimi ja hakkavad ajapikku pakkuma varju loomadele. Ökosüsteemis muutuvad puud lõpuks valitsevaks taimkate elemendiks, nagu me metsade näol võime näha mitmel pool. Suksessiooni algfaasis võimutsevad lühiealised taimed ja nemad ei pea konkurentsis vastu. Kui te panete tähele, siis eks ka ühiskondlike protsessidega ole umbes sama. Tuulest kantud seemned kukuvad maapinnale ja idanevad. Putukad ja ämblikud tulevad taimedele toituma. Vaat niimoodi. Vaadake, mida tähendab ökoloogiline suksessioon ja teiegi elu läheb tükkmaad huvitavamaks. Nüüd aga üks laululugu. Millest laululugu võiks olla? No, seda annab muidugi mõelda, aga ma usun, et laululoos peaks olema täna ka ikka kohta elukatele. ja selle lauluga tahakski tegelikult lõpetada tänase saate Loomamaailm. Põhjus on ka konkreetne. Olen rääkinud loomade kodudest, olen rääkinud raskest elukeskkonnast, olen puudutanud ka ökoloogiat ja oma vahel öeldes järgmine teema peaks olema ka seotud otseselt ökoloogiaga ja peaks olema tema aine ringkäigust looduses, millest nii mõnigi ärksama vaimuga kuulaja võib noppida paraleele sellega, mis toimuvad ühiskonnas. Ja kui rääkida veel toiduahelatest ja toiduvõrkudest, no siis peaks lausa pildi selgeks lööma. Et aga see laul, no ma panen juba vaimu silmas tähele, kuidas see lõi paljudel kuulajatel silma särama, siis lõpulooks olgu ühes küljes banaalne, aga teises küljes hingelähedane laul. Kohtumiseni järgmises saates ja nüüd nimetatud laul, kes soovib, laulab kaasa.
Loomamaailm.